สวัสดีครับ
ครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Livid Podcast
Podcast ที่จะชวนคุณนะคะ build brand as a creator นะคะสร้างแบรนด์ให้ที่รักเป็นที่จดจำนะคะ
นะครับพบกับฟิลศิลปิตครับ
ซีนปัญญนัทค่ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับซีนครับ
หัวข้อในวันนี้ของเราเดินทางมา EP ที่174นะคะนั่นก็คือ TikTok 2.0 คืออะไรเป้าหมายใน2024ค่ะ
นะครับก็เรามาดูกันครับว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปในปีหน้าเนาะไม่รู้แหละแพลตฟอร์มอื่นเขาก็จะพยายามปรับตัวอะไรก็แล้วแต่TikTok เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มาแรงมากๆๆๆๆมากจนแบบว่า Shopee Lazada หรือเจ้าอื่นที่เป็น e-commerce แพลตฟอร์มถึงขนาดต้องปรับตัวกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับเนาะคือถามว่าทำไมต้องเป็นหัวข้อนี้ด้วยเนาะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย TikTok นะครับไม่ได้มีเป้าหมายการเป็นโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของโลกแล้ว
เอาหรอ
คือ TikTok ก็คงไม่ได้อย่างเหมือน Facebook นะครับเนาะแต่เป้าหมายใหม่ของ TikTok อะนะครับมันคือการที่เป็นแพลตฟอร์ม e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือเป้าหมายใหม่ของเขานะครับแต่นี้ฟิลไม่ได้บอกว่าฟิลเป็นข้อมูลจริงๆจาก TikTok เนาะแต่มันเป็นการคาดคะเนจากกูรูการตลาดออนไลน์ชั้นนำของประเทศ
ค่ะ
ครับเนาะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยแน่นอนครับคู่แข่งของ TikTok คืออะไรครับซีนจากเดิม
คู่แข่ง TikTok
ปัจจุบันอะปัจจุบัน TikTok แข่งกับใครบ้าง
Instagram
ถูกไหม X หรือ Twitter ใช่ปะหรือจริงๆเอาจริงคู่แข่งของ TikTok ก็ไม่ได้มีชัดเจนเพราะว่า TikTok เนี่ย
ใช่ถูกต้อง
มันมาท่าแตกกว่าเขา
ใช่เป็นเอกลักษณ์มากๆก็คือเป็นวิดีโอแพลตฟอร์มแบบช็อตวิดีโอ
ใช่ถูกไหม
มากใช่ค่ะ
ครับที่แปลว่าคืออย่างขนาด Facebook IG ก็ต้องปรับตัวตามเลยใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้ TikTok ไม่ได้บอกว่าโอ้ยฉันไม่แข่งกันละฉันไม่แข่งหรอก Facebook ฉันไม่แข่งกับ IG ฉันไม่แข่งกับอะไรละแต่ฉันแข่งกับ Shopee Lazada เลยว่ะโอ้โหนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนาะจากการคาดคะเนคือคู่แข่งของ TikTok คือ Amazon ครับ Shopee Lazada นะครับหรืออนาคตอาจจะเป็น Gap LINEMAN หรือเปล่าก็ไม่รู้มันยังไม่มีทางรู้ได้นะครับนะว่าแพลตฟอร์มจีนจะไปได้ถึงไหนแต่เท่าที่เราเห็นศักยภาพของ
ตอนนี้คือ High Live TikTok แล้วถ้าอยากจะได้ยอดขายเนาะก็ต้องมีการยิงแอดไม่มีใครไม่ยิงแอดเลยค่ะต้องยิง
เพราะซีนเองก็อยู่หน้างานนะครับคุกคีกับไลฟ์คอมเมอร์ส
ค่ะของ TikTok เหมือนกัน
นะครับเนาะก็ก่อนอื่นเลยต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพอดแคสต์ EP นี้ขอขอบคุณข้อมูลนะจากพี่ขจรเนาะคาโจชินะครับแล้วก็พี่ขจรหรือคาโจชิเนาะในของเลนเมเกอร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากแบร์ไตด้วยนะครับที่เขียนบทความแล้ววันนี้พี่ก็เอาบทความเนี่ยมาผสมผสานต่อยอดนะเล่าให้คุณผู้ฟังทุกคนฟังนะครับทีนี้อ่ะในมุมมองของคนทำแบรนด์ครับซีนนะครับคือซีนมองว่าถ้าในเอาแบบตอนเริ่มแรกเนาะซีนว่าในปีหน้าเนี่ย TikTok น่าจะไปท่าไหนแบบถ้าคิดเล่นๆ
ขายของ
แล้วมีไหม
มีขายของค่ะมีในเรื่องของติดตามแบบยาวนานมากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะว่าเราสัญญาในเรื่องของการ subscribe เรื่องของขายเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็น entertainment เหมือนเดิมใช่ก็จริงๆก็คือเป็นในเรื่องของให้คนมา spending time แต่ว่าให้ creator มาสร้างตัวตนแล้วมีเล่นใหม่ๆให้กับ creator สนับสนุนให้ creator ทำคอนเทนต์ที่น่าติดตามยาวนานมากยิ่งขึ้น
ครับ
ค่ะ
ก็คือพูดง่ายทำก็ได้ให้ครีเอเตอร์เนี่ยยังคงติดในการเล่นแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับ
ใช่
บวกกับการที่จะต้องให้
มีแคมเปญต่างๆ ใช่มีแคมเปญเยอะแยะมากมายนะให้ทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็ครีเอเตอร์เนี่ยได้เล่นได้ชวนทำได้ชวนไลฟ์นะคะมีการให้คะแนนช่องการตัดสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคะแนนช่องหรือแม้กระทั่งว่าตัวครีเอเตอร์เองนะคะก็ทำแอฟฟิลิเอตอย่างเต็มที่ถ้าเกิดมาทำดีแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับคือมันก็จะมีทั้งแอฟฟิลิเอตอ่ะที่เรามันทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ป่ะแต่ what next เนี่ยมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีก
เนี่ยรอฟังเลย
นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่ซีนบอกมาก็คือมันก็จริงๆแหละก็คือแนวทางที่ TikTok เขาปรับตัวเนาะคือเขาปรับตัวในเชิงที่เหมือนกับหนี Red Ocean จากที่แบบโหแข่งกับแพลตฟอร์มทั่วไปโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ขายของไปเลยเป็นทั้งโซเชียลขายแล้วก็ขายของในตัวใช่ปะนะครับเนาะคือมีทั้งการรับรู้แบรนด์คือปกติอะ marketing funnel เนาะหรือแบบว่าการสร้างแบรนด์ให้คนจำแล้วก็เริ่มติดและสักพักก็เริ่มมีการ call to action เป็นการปิดการขายอันนี้ก็ที่เราเรียนมาเนาะในศาสตร์ของmarketing ต่างๆใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วมันจะต้องมีระยะเวลาของการแบบให้คนรับรู้ใช่ปะกว่าจะได้เป็นยอดขายเนี่ยต้องใช้เวลานะครับสวัสดีคุณนิกกี้นะครับ
สวัสดีค่ะ
นะฮะน้องนิกกี้นะครับสวัสดีครับคือปกติ marketing channel marketing funnel ต้องใช้เวลาแต่ TikTok มันแฮกเลย
แฮกจริง
มันแฮก marketing funnel เละเลยถูกไหมครับเพราะว่า
ก็คือ
ให้ซีนเล่าดีกว่าอยากให้ซีนแชร์นิดนึงครับ
คืออยู่ที่ความขยันของเจ้าของแบรนด์เลยจริงๆว่าสังเกตว่าถึงแม้ว่ามีคนติดตามไม่เยอะนะคะแค่สมมติหลักไม่ถึงหมื่นแล้วกันแต่ว่ามีในเรื่องของการยิงแอดแล้วก็มีการขายของคือทำครบหมดทุกทางเลยแล้วก็ช่วงแรกก็แน่นอนว่ามันต้องเข็นนิดนึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของยอดเล็กน้อยแต่ว่าการยิงแอดเนี้ยค่ะในกราฟก็จะบอกเลยว่าลูกค้ามาจากคนที่ non follower เนี่ยประมาณไหนแสดงว่าถ้าเรามีการ engage ในการไลฟ์ชวนติดตามนะฮะได้ส่วนลดเพิ่มเติมไปนะฮะลดแลกแจกแถมไปในช่วงแรกๆเพื่อให้ลูกค้านะคะเห็นบริบทเราชัดเจนเลยว่าเราทำอะไรเราขายอะไรนะคะหรือว่าเราไลฟ์ในสื่อสารเรื่องไหนนะนะคะหรือให้ดาว engage มันจะมีแคมเปญนะคะว่าเป้าหมายให้ดาว20คนดอกไม้20คนหรืออะไรก็ตามค่ะแล้วก็เราก็ทำประโยชน์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นขายของหรือให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแล้วก็ engage ให้คนติดตามแล้วเราก็ฮุกทุกวันในการทำคอนเทนต์ที่เกิด consistency เราเนื้อเรื่องมันเชื่อมโยงกันมันเป็นแบบเดียวกันนะคะ
ครับ
อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆยังไง3เดือนยังไงก็คือติด
โอ้หมายถึงว่าติดหมายถึงว่าคนที่เห็นเราเนี่ยปุ๊บเขาจะติดเป็นแฟนคลับเราเลยอย่างนั้นเลยไหม
เกิดออเดียนซ์ที่เราเห็นหน้าค่าตาเขาชัดเจนว่าเขาคือใครนะยิ่งถ้าตัวการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นครีเอเตอร์ด้วยก็จบเลยนะคะมีเยอะแยะมาในการทั้งตัวแบรนด์เป็นครีเอเตอร์นะคะมีการไลฟ์ตลอดยิงฮุกทำคอนเทนต์ประจำวันและให้ในส่วนของตัวอินฟลูเอนเซอร์นะคะทำมาร์เก็ตติ้งและแอฟฟิลิเอตออกไป
ครับ
ทำเป็นแผงเลยคือทำเป็นแผงเลยแล้วทำไปเดียวเพราะฉะนั้นก็คือใน TikTok เนี่ยเขาเอื้อให้คนที่ลงมือทำครบเนี่ยค่ะในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยติดได้มันจะแตกต่างกันมากมันจะแตกต่างกันมากๆกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่มันไม่มีฟังก์ชันอะไรมากมายให้เราได้เล่นให้เราได้ทำไม่มีคนช่วยเป็นแบบกระบอกเสียงต่อแต่ว่าแน่นอนอินฟลูเอนเซอร์ IG ใน Facebook เนี่ยเขารีวิวแต่การ call to action แล้วเข้าถึงแบรนด์น้อยมากนะคะ
ก่อนจะไปซื้อ
ได้ใช่มันไม่สามารถติดการสั่งซื้อได้เพราะฉะนั้นคือมันผ่านช่วงความอยากซื้อไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเคยดูคลิปแล้วถึงแม้ว่ากด favorite ไว้แต่มันก็ลืมอ่ะในการที่จะอะไรนะต้องกดเข้าไลน์แอดอ๋อโอเคต้องลืมแล้วTikTok เป็นแพลตฟอร์มที่อย่างที่บอกค่ะ คู่แข่งคือ Shopee Lazada พยายามที่จะทำแต่ว่า based on เขามาจากช็อตวิดีโอแล้วก็based on แบบ entertainment อย่างเงี้ย
ถือเรียกได้ว่าถือว่าเขาชิปตัวเองแบบเก่งมากนะเพราะว่าเอาจริงวันหนึ่งอะในวันหนึ่งของคนเรา24ชั่วโมงเท่ากันอะการที่คนจะเลือกแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากเพราะคนจะเล่นอยู่แบบสมมติ Facebook 5นาทีอ่ะสวิตช์ไป IG ใช่ป่ะพฤติกรรมแบบพวกเราเลยอะถูกป่ะเบื่อๆก็ไปเข้า Twitter แล้วก็ TikTok อะไรก็แล้วแต่คนชอบ
ใช่แล้วสิ่งที่ TikTok พยายามที่จะสื่อสารกับแบรนด์แล้วก็ครีเอเตอร์นะคะก็คือขั้นต่ำยอด follower เท่านี้เนี่ยหรือว่าคนที่มี engage ที่ดีนะ
ครับ
TikTok มี official ที่ไทยมีบริษัทที่ไทยตั้งที่นี
่ล่าสุดเพิ่งทำแฟชั่น
ใช่คือทีมแบบว่าก็จะมาเข้าชาร์ตตรงกับครีเอเตอร์เลยติดปัญหาตรงไหนในการไลฟ์มีตอนนี้มีแคมเปญอยากจะทำออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมีการแบบว่าช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกับอย่างยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะหรือแม้กระทั่งครีเอเตอร์ที่ทำคอนเทนต์อ่ะติดปัญหาตรงไหนมีการตีของกลับใดๆอะไรอย่างนี
้
แล้วของส่งมาจากต่างประเทศมันสื่อสารไม่ได้1 2 3 4เขาจะมีไลฟ์แชทนะที่ไม่ใช่บอทและตอบเร็วมาก
ตอบเร็วแก้ปัญหาทันที
เร็วมากนะคะคือแก้ไขปัญหาทันทีแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับ Instagram ต้องส่งเมลนะคะ IG ต้องรีพอร์ตรอ
เพื่อนลืมพาสเวิร์ดเพื่อนลืมพาสเวิร์ดทุกวันนี้ยังแก้ไม่ได้
ต้องเพราะฉะนั้นคือมันไวไปหมดเลยมันเข้าถึงมันเคลื่อนได้เร็วมาก
ๆครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขามีการปรับตัวให้เข้ากับนิสัยคนไทยได้เร็วมากนะครับเน
า
ะคืออันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะแต่จริงๆแล้วมันยังมีแบบว่ากลยุทธ์ที่เขาแฝงลงไปจากการที่เขาแฮกตัว marketing funnel จากเมื่อก่อนที่เราเคยเรียนมาเนี่ยแทบทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันแทบจะกลืนไปอยู่ในแบบการตั้งใจทำใน3เดือนอย่างที่ซีนบอกเลยนะครับเนาะเพราะว่าใน TikTok มันสามารถสร้าง brand awareness สร้าง engagement โดยใน account เขาเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความเป็น creator ที่มากพอที่จะดึงดูดใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแน่นอนตอนนี้คือเขาบอกว่าการมีช่อง TikTok เนี่ยมันเลยต้องมีการวางกลยุทธ์ที่เพิ่มเข้ามาเช่นจากเมื่อก่อนคนทำโซเชียลอย่างฟิวเองเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับซีเองก็อยู่ในวงการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนะถ้าเราเรียนมาสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะบอกว่าก็ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็จบไม่เห็นต้องทำ CRM เลยนะครับก็จบไหมก็มันคนละ CRM ก็เป็นเรื่องของหน้าบ้านอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเรื่องของดูแลลูกค้าไปแต่ยุคนี้มันคือก้อนเดียวกัน
โอ้ใช่มันคนละแบบ
เออถูก
ทลาย CRM สมัยก่อนไปได้เลย
มันคือเดี๋ยวนี้เผลอๆคุณเป็นอะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคุณเผลอๆคุณจะต้องรู้วิธีการตอบคอมเมนต์ในโซเชียลด้วย
เพราะปกติการไลฟ์เนี่ยค่ะจะมีลูกค้ามารีเควสมาคอมเพลนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือคนที่อยู่หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์เองหรือว่าทีมหลังบ้านเองเนี่ยก็ต้องพร้อมเข้าชาร์จตลอด
ใช่ถูกไหมมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนว่าเมื่อก่อนก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปนะครับคนเป็นแอดมินก็แอดมินไปเดี๋ยวนี้บางทีแอดมินเนี่ยตอบอินบ็อกซ์นะครับเผลอๆอาจจะต้องมาทำคอนเทนต์ด้วย
คือต้องเชื่อมกันหมดนะ
ครับ
บางทีอ่ะซีนบอกว่าไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยแล้วได้บางคำถามที่เรายังตอบไม่ได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบอกให้ลูกค้านี่แหละทักหาแอดมินแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทักหาแอดมินด้วยว่าตอบเลยตอนนี
้ตอบเลยตอนนี้
คือมันต้องใช้เชื่อมไปส่งต่อให้ฝ่ายเซลล์เลยคือแบบมันต้องไวเลย
ครับ
ใช
่นะครับ
ต้อง
นะแล้ว
เร็ว
ไม่แล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรอ่ะinfluencer management อย่างเงี้ยเป็นเรื่องใหม่ที่เมื่อก่อนอาจจะไม่มีตอนนี้มันมาหมดเลยพอ TikTok ใช่ป่ะยิ่ง affiliate เมื่อก่อนแล้วโห affiliate เหรอมันคือไงอ่ะเป็น YouTube แปะลิงก์เหรอพอ TikTok มาเท่านั้นแหละ จอคำว่าแปะตะกร้าเข้าไปสั่นทั้งหมด
ประเด็นคือมี success case จริงๆเดือนละแสนกว่าบาทเดือนละแสนกว่าบาทเนี่ย success case จริงๆจากบุคคลธรรมดาสร้างความเชื่อเห็นความเป็นไปได้เข้าถึงง่ายเป็นอามีบ้าเลยทุกคนทำ affiliate เยอะแยะมากได้เต็มไปหมด
ใช่นะครับคือเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าโลกมันเปลี่ยนไปแค่เอาจริงแค่หลังโควิดที่ผ่านมานั่นเท่านั้นเอง
จริงๆ
เปลี่ยนไปหมดเลยใช่ปะรวมถึงโลจิสติกแล้วใน TikTok ก็คือพูดง่ายพอมันเขาจับเรื่องโลจิสติกด้วยปุ๊บโอ้โหเหมือนไปเบียด Shopee กับ Lazada ทันทีนะครับ
และจำเป็นจะต้องส่งเร็วด้วยไม่งั้นก็คือร้านค้าโดนหัก
โอ้โหมันก็ทั้งขึ้นทั้งล่องใช่ไหมผู้ใช้ user เราก็ได้เปรียบนะครับคนขายก็ดีใจเพราะว่ามีchannelในการขายแบบไม่ต้องเสียตังค์เยอะใช่ปะถูกไหมแค่คุณขยันทำคอนเทนต์หน่อยนะครับคือ
แล้ว
มันก็ต้อง
TikTokแจกคูปองตลอดคือจะแตกต่างกันกับหลายๆแพลตฟอร์ม
ครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับหรือใครเป็นเจ้าของ SME ฟีเจอร์ว่าหลายๆคนที่ฟังช่องนี้อยู่เนี่ยแน่นอนคุณก็จะเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเริ่มสร้างช่องเริ่มทำแบรนด์อะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องปรับตัวให้ทันเนาะโดยเฉพาะการแบบผลิตคอนเทนต์หรือการหาบางคนอาจจะแบบทำแบรนด์มาแต่ยังไม่มี DNA ของแบรนด์อะไรเงี้ยก็โอ้โหน่ากลัวนะใช่ปะเราก็ต้องกลับมาวางเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับนะ
ขอย้ำได้ไหมนิดนึงปัญหาของคนที่สร้างแบรนด์นะคะจริงๆเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์เนี่ยก็คือขายของนี่แหละอยากจะทำอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองเนาะมีสินค้าละกันเนาะไม่สินค้าก็งานบริการนะคะอ่ะทำยังไงดีทำสินค้ามีโลโก
้
ติดจริงสร้างช่องอ่ะถ่ายแพ็กเกจแพ็กช็อตอ่ะตัน
ยังไงตอนนี้เสียทุนไปแล้ว
ใช่นะคะกว่าจะคิดแต่ละสูตรมาหรือว่าเรา OEM มากว่าจะมีแต่ละสินค้าออกมาแล้วยังไงต้องให้คนถือหรอหรือยังไงเราจะมาขายยังไงดีให้มียอดอ่ะงั้นเอาไปลงในแพลตฟอร์มส้
ม
แพลตฟอร์มเงินนะคะ
ครับ
ได้ยังไม่ได้เปิดแล้วแต่มันยังไม่ออกไม่รู้จะยังไงดีใช่ไหมคะก็จะเป็นรอยต่อแค่ตรงนี้แหละว่าเราอะจะสร้าง
ฟาวเดชั่นไหน
วางไรใช่เขาบอกว่าให้หาออเดียนส์เขาบอกให้หาออเดียนส์เขาบอกให้หาคนที่เป็นลูกค้าเราใครจะเป็นลูกค้าเราเอ้าหาได้แล้วยังไงต่
อ
หาได้ยังไงต่อไปไม่เป็นเลยก็คือเราจะต้องสร้างแบรนด์ซึ่งการสร้างแบรนด์สมัยนี้แตกต่างจากสมัยก่อนหน้ามือเป็นหลังมือเลยone way communication จะไม่มีอีกต่อไปจะไม่เกิดการ influence หรือให้ความสนใจต่อไปนะคะก็เลยต้องแบบเป็น two way communication ทีนี้จะเกิดขึ้นยังไง
มันอยู
่ต้องมาปลาไฟตรงนี้แหละจะสร้างแบรนด์ยังไงให้เข้าทันยุคสมัยทำไมต้องเป็น creators ด้วยนะคะนี่ก็อยู่ใน EP ที่173นะส่วนใน EP นี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องอัปเดตและติดตัวกันต่อว่า TikTok ในปีหน้าเนี่ยเราจะต้องมีท่าไหนที่จะต้องติ๊กใหม่ๆนะต้องทำใหม่ๆนะ
นะครับก็เลยเป็นที่มาเนาะของ EP นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ก็สรุปรวมๆแล้วกันที่เราเล่ามาว่า TikTok ตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เขากระโดดมาเขากลายเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งที่เป็นคอมเมิร์ซในตัวและเป็นคอมเมิร์ซที่จัดส่งถึงบ้านและมีคูปองแจกตลอดถามว่าใครจะไม่ใช้ถูกป่ะคือดูไลฟ์อยู่ไม่มั่นใจในสินค้าอ้าวเข้าใน channel นั้นเลยดูรีวิวเลยไม่ต้องไปถามใครอ่ะเอาปกติสมมติเราดูผ่านแอปส้มหรืออะไรบางทีเราเห็นของนะของหลากหลายตาเลยแต่พอจะซื้อปุ๊บเราจะเอะใจว่าเอ๊ะอยากดูรีวิวก่อนเราก็จะก็เขาก็จะเสียเวลาไปเข้า Google ดูรีวิวสุดท้ายลืมทำอีกแล้วแต่ตัดภาพมา TikTokกดเข้าไปใน channel ดูรีวิวปุ๊บกลับออกมาอยู่ที่ไลฟ์กดตะกร้าเรียบร้อยเสียตังค์จ้าถูกไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเร็วมากแล้วมันแฮก
ใช่และ และ TikTok นี้คือสนับสนุนให้ร้านค้าเนี่ยให้บริการในการเก็บเงินปลายทางมากๆนะคะแล้วก็การเก็บเงินปลายทางเนี่ยกด3กดเพียงเท่านั้นกดเข้าตะกร้ากดที่อยู่กดเก็บเงินปลายทางจบ3กดเพียงเท่านั้นจบแล้วสั่งซื้อสินค้า
สุดยอดนะครับ
เราจำที่อยู่คือคำว่าที่อยู่นี่แค่ติ๊กที่อยู่นะว่าใช่ที่อยู่นี้ไหมเขาจำให้หมดติ๊กกดเก็บเงินปลายทางจบ
นะมันเลยเกิดปัญหาว่าเอ๊ะฉันสั่งอะไรมาวะ
อะไรล่ะ
เวลามีพัสดุมาที่บ้านจะมีแบบว่าพี่ๆนะอาพี่นะอาอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบพัสดุมาส่งค่าในบ้านก็จะงงสั่งอะไรกันมาวะแล้วแม้แต่คนสั่งเองก็ลืมนึกภาพมั้ยว่าไปกดมานึกภาพมั้ยแล้วอยู่ก็อ้าวค่าอะไรวะเนี่ยอ้าวสั่งอะไรมาเหรอลืมอะไรเงี้ยหาคนสั่งไม่เจอสุดท้ายอ๋อลืมเองเนี่ยพอมันง่ายอ่ะมันง่ายจนงงนึกออกมั้ยนะครับอ่ะทีนี้นะครับคืออันนี้เอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ประกอบแล้วกันเขาบอกว่าปี2022นะครับเชื่อไหมว่ายอดขายรวมของ TikTok เนี่ยนะคืออย่างในรู้สึกว่าถ้าในตัวสหรัฐเองนะถ้าเอาแบบข้อมูลตามสหรัฐก่อนนะนะครับเขาบอกว่าประมาณสักอยู่ที่ประมาณ 160,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นGMV นะก็คือ God Merchandise Volume นะก็คือแบบว่ายอดขายออนไลน์ของ TikTok อะแล้วเขาบอกปีที่คือปี2022เนี่ย106ปีนี้โต 20% และปีหน้าจะขนาดไหนนึกภาพออกไหมนะครับมันน่ากลัวมากนะครับเนาะคือก็อะไรมันเลยทำให้ตอนนี้ TikTok เองอ่ะหอมหวานมากแล้วเขาก็คงมีกระบวนท่าอะไรอีกหลังจากก็ล่าสุดเพิ่งมี Fashion Week ไปถูกป่ะมันยังคงมีเขาจริงๆเราฟิลมองว่านะส่วนตัวนะครับฟิลมองว่าเขาคงอาจจะเป็นกระบวนท่าที่ทำยังไงให้มันเป็น O2O มันแน่นอนแหละพอหลายๆแพลตฟอร์มแข่งกันในออนไลน์ใช่ป่ะ TikTok อาจจะเชนตัวเองเป็นออฟไลน์ผสมออนไลน์ไปเลยก็ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันแต่เรื่องไลฟ์เนี่ยก็ต้องยอมรับ
ว่าจริงๆแล้วอะผู้บริโภคไม่ได้ซื้อของเยอะขึ้นแต่ผู้บริโภคเองการจับจ่ายเลยนะซื้อของข้างนอกน้อยลงแต่ว่าซื้อแค่หน้าจอคลิกจบแล้ว
จริง
แม้กระทั่งอย่างดิสทริบิวเตอร์ตรงModern Tradeหรือ Department Store ข้างนอกที่มีออฟไลน์อยู่แล้วก็ต้องเปิด TikTok ขายเพราะว่าไม่เสียเพราะว่าตัว Official ของเขาเองเนี่ยเขาไม่ต้องเสียค่าที่ตั้งมันก็เลยเป็นราคาที่ลดได้อีกแล้วคูปอง TikTok ก็ลดได้อีก
โอ้โหค่ะแล้วอย่างนี้ใครจะเดินทางก็ซื้อออนไลน
์ใช่ไหมนะคะจะส่งเร็วมากๆราคาถูกกว่าอีกมันก็แบบเกิดความแบบสุด
ๆนะครับค่ะอ่ะโดยสรุปนะฮะโดยสรุปเรามาดูกันนะฮะนะคือนอกจากการผสมผสานระหว่างอีคอมเมิร์ซเนาะที่ได้แบบสะดวกสบายให้ซีนบอกไปนะครับไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับคือพูดง่ายว่าคือมันยิ่งกว่าการไปซื้อแบบในออฟไลน์แล้วประเด็นคือได้ประสบการณ์จากแม่ค้าที่กำลังไลฟ์อยู่เลยถามได้เลยไม่ต้องไปต่อคิวหน้าร้านใช่ไหม
อยากให้แม่ค้าทำอะไรให้รีวิวเปิดอะไรยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะ
ลูกค้าดูใกล้ชิดใช่ไหม
ซึ่งมาตรฐานการไลฟ์ในยุคนี้ค่ะเรากำลังเหมือนจีนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
ๆก็คือยังไงฮะ
คือการไลฟ์ของจีนณปัจจุบันเนี่ยคือกรีนสกรีนทั้งหมดหรือก็ต้องดูเป็นแบบว่าเหมือนถ่ายทำหนังนะคะไฟเยอะกล้องมีตัดสลับนะคะมีจับหน้าแคบหน้ากว้างติดไมค์ทุกคนเสียงชัดทุกคนอย่างนี้นะคะแล้วแบบสามารถที่จะเหมือนถ่ายทำหนังอ่ะมันสามารถที่จะแบบว่าโยกเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย
ครับ
มันเข้าสู่ คือมาเราเห็นแล้วแหละว่าบางช่องเนี่ยโหโปรดักชันคือครบมากๆนะฮะ OBS คือแบบว่าใส่ปรับสติ๊กเกอร์อะไรอะไรอะไรยังไงแฟชเซลตุ๊ดๆๆแต่ละรอบนี่มันไวมากๆเลยเออเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนจีนเข้าไปทุกที่เลยนะคะคือมาตรฐานมันถูกยกระดับขึ้นมันไม่ใช่แค่เปิดกล้องไลฟ์กันอย่างเดียวละใช่จะดูมีความเป็นเอเชียมากขึ้นมาก
ๆจริงๆก็เมืองไทยก็ตามจีนนี่แหละถูกไหมเห็นจีนเป็นยังไงที่เดี๋ยวไทยก็จะคล้ายๆแบบนั้นเหมือนช่วงก่อน TikTok จะมา
ใช
่ปะเออนะครับนะอ่ะนอนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการรีวิวประสบการณ์จริงของอินฟลูเอนเซอร์ด้วยถูกปะที่มันนอกเหนือจากการที่แบบแม่ค้ามาแค่มาบอกของฉันดีนะของฉันดีไม่สู้อินฟลูท่านหนึ่งบอกว่าของฉันดีใช่ปะ
คือแบบว่าเราก็ไลฟ์อยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะตอนนี้เราจะมีจอข้างหลังเลยจอข้างหลังตัดสลับอินฟลูเอนเซอร์ดังๆรีวิวคลิปหนึ่งคล
ิ
ปสองคลิปสามคือมีให้เห็นแบบว่ามัน
เ
รีย ลไท
ม
์ใช่ใช่มี before after ปุ่งเว็บหายตัดสลับมี transition ตัดภาพหน้าแคบอย่างนี้มีมาเลยคือมันแบบว่ามีทั้งแบบอ่ะแอดมินซูมกล้องให้หน่อยเขาก็จะซูมมาปรุ๊ชแล้วก็ซูมมาอีกนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็พาร์ติชันหายออกไปแล้วก็เป็นภาพกว้าง
ก็มีการโปรดักชันเหมือนต่อไปก็จะเป็นอาจจะเราอาจจะเจอคำว่าไม่ใช่ฮอลลีวูดแต่อาจจะเป็น TikTok วูดหรือเปล่าใช่ป่ะเป็นโปรดักชันไซส์เล็กที่เหมือนถ่ายหนังแต่เป็นไลฟ
์คือ
เนี่ยถูกป่ะบาง
ใช่ถ้าทุกคนอยากพิสูจน์ว่ามันจะเกิดความแตกต่างจากสมัยก่อนที่เราเปิดแค่กล้องหน้าไลฟ์ยังไงดู10เดือน10นี้ได้เลยดู10เดือน10นี้ได้เลยนะซินเห็นนะความแตกต่างว่าทุกเดือนอะแบรนด์กระโดดเข้ามาใน TikTok เยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วก็คนที่มีอยู่เก่าแล้วพัฒนาเยอะกว่าเดิมพัฒนาอีกระดับประเดิมเติบโตขึ้นใช่
นะครับโหนะฟังแล้วก็อยากจะไปทำ TikTok ต่อเลย นะครับอ่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษใช่ป่ะอ่ะเราลิสต์เป็นข้อยังมีโปรโมชั่นพิเศษที่จำกัดช่วงเวลาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเอาสารมาร์เก็ตติ้งที่ทำให้รู้สึกโฟโมอ่ะปกติต
้
องเลี้ยงกันนานๆอันนี
้
โหแฟชเซลมาทุกวันเลยจ้า
โมนาทีทองแม่ค้าหมดเองเลยจังหวะไหนเอ็นเกตดีแม่ค้ามองในส่วนของตัวกราฟนะคะหลังบ้าน
ไ
ล่ตอนนี้เราพิจารณาทีทองมาสิบทีเท่านั้นค่ะอะไรอย่างนี้จำกัดจำนวนบ้านเท่านี้ค่ะมันก็จะยิ่งเร่งนะโอ้เมื่อกี้ฟังกำลังเคลิ้มเลยกำลังโอ้ยอยากจะซื้ออะไรอยากจะโอ้แฟชเซลอีกเหรอเอาไงดีวะเนี่ยอุ้ยให้แค่เท่านี้บ้านมีเก็บเงินไปทางกด
เรียบร้อย
แม่รอ
นะครับ
กดเลย
นะคือหลายอย่างเนาะแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจซื้อแบบฉับพลันเกิดขึ้นจากทั้งหมดที่เล่ามา
ทำอะไรไป
เขาเรียกว่ามันมีศัพท์ด้วยนะศัพท์การตัดสินใจซื้อแบบฉับพลันเขาเรียกว่า impulse purchaseแบบ
ใช่ใช่ impulse ใช่ไหม
คือมันเหมือนกับเราเข้ามาแล้วเพลินๆใช่ไหมเรากำลังดูเพลินๆเอ้ยรองเท้าสวยจังแล้วก็มีไลน์ของรองเท้านี้ขึ้นปุ๊บเข้าไปปุ๊บเห็นแม่ค้าก็พอเราก็รู้สึกมันก็ดีแต่เรายังไม่ตัดสินใจเราก็จะออกแม่ค้าก็บอกเหลืออีก5นาทีในราคาพิเศษเราก็จะปุ๊บเรียบร้อยโดนตกเข้าให้นะครับ
แล้วถ้ายิ่งแบบว่ามีในส่วนของคอมเมนต์ขึ้นมาคอมเมนต์ขึ้นมาไวๆอุ้ยแสดงว่ามีคน
น่าเชื่อถือ
มีคนอุทะลักกำลังจะซื้ออุ้ยนะให้แค่10บาทเอาตายเราจะทันไหมเดี๋ยวเรากลัวพลาดช่องนี้อุ้ยสวยจังเลยราคาดีจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกดเพลินซื้อไปมีลูกค้าเอ๊ะแม่ค้าเมื่อกี้ของชิ้นนี้มันคืออะไรนะอย่างนี้ของชิ้นนี้คืออะไรแต่ซื้อไปแล้ว
ยังไม่ทันรู้ของ
มันช่วยเรื่องอะไรนะกินยังไงนะแต่กดซื้อแล้วนะซื้อก่อน
ซื้อก่อนค่อยรู้ว่าเป็นอะไร
เออ อย่างนี้
มีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเออดี
วะแม่ค้าก็จะบอกว่าลูกค้า30วินาทีสุดท้ายไม่ต้องถามสงสัยอะไรอย่าเพิ่งถามกดก่อน
โอเคโอ้ต่อไปอาจจะเป็นเทรนด์อย่างนี้นะโฟโมจนแบบขี้หดตดหายนะโฟโมจนกลัวจ่ายตังค์ไม่ไรไม่รู้ของ
เวลาซีนเป็นยูเซอร์เองอะเอ้าเผลอเข้าไลฟ์แป๊บนึงนะคือแบบว่านึกในใจหายใจเข้าลึกๆอย่าเพิ่งเสียตังค์นะแต่ไปกดติดตามก่อนเพราะว่าอะไรมันจะโอ้โหน่าซื้อมากต้องตั้งใจมันจะอัลกอริทึมฟีดขึ้นมาเจอไลฟ์ที่เขายิงแอดมาแล้วมันตรงกับจริตเราพอดีตลอดตลอดเราไม่เคยเจอสินค้าผู้ชายเลยเราจะเจอแต่รองเท้าผู้หญิงเราจะเจอเครื่องสำอางเราจะเจอแต่อะไรที่ถูกยิงขึ้นมา
ครับนะฮะ
อันนั้นคือใช่ 50% เกิน 50% คือ non follower ที่ซื้อ
นะเนาะที่มันน่ากลัวอย่างที่เคยบอกกันครับว่าเวลาไลฟ์ Facebook Facebook ไม่ได้นำส่งคนใหม่แต่ถ้าไลฟ์ TikTok TikTok นำส่งคนใหม่ตลอดเวลานะครับโอ้โหนะก็อ่ะโดยสรุปแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบพอดแคสต์ EP นี้เนาะก็ตัวอย่างทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยนี่คือ TikTok 2.0 ที่มีอยู่แล้วและคือจริงๆ TikTok ก็ทำอยู่แล้วแหละแต่ What Next เขาจะทำเรื่องพวกนี้ให้มันเข้มข้นและ easy ขึ้นกว่าเดิมในปีข้างหน้านะครับเนาะนะเพราะฉะนั้น new norm เขาเรียกว่า new norm นะหรือเขาเรียก new normal เนี่ย live commerce จะกลายเป็น new norm ของโลกออนไลน์ยุคใหม่ไปแล้วและสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเราก็จะอาจจะได้เห็น IG Live Commerce ไม่ช้าไม่เร็วมันก็คงจะสนุกน่าดูนะครับที่คือชาว IG สามารถที่จะไลฟ์แล้วก็แปะตะกร้าได้ไม่แพ้ TikTok
แต่สำหรับมุมมองซินนะคือแบบว่า IG เขาจะเดินช้ามากเพราะว่า mindset การขายของเขาคนละแบบกับจีนมากๆอ่ะ
ใช่ๆๆ
เขาจะมีเรื่องของวางฟอร์มเขาจะมีเรื่องของรูปลักษณ์เขาจะมีเรื่องของความสวยงามอะไรอย่างเงี้ย
อยู่ความสวยงาม
คือวิวของความว่าขายผ้าขายมูดมีแค่ตะกร้านะมีแค่ดูสินค้านะซึ่งมันจะเป็นอีกภาษาในการสื่อสารนึงสำหรับซีนมันก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบแต่ถามว่าโบ๊ะบักเลยคุณเลิกดันนี้อันนี้คือภาษาติดต่อมาก
นะครับก็ไม่มีอะไรผิดถูกเราก็ต้องรอดูกันแต่ว่าแน่นอนครับใครที่กำลังฟังเราอยู่หรือใครที่มาฟังย้อนหลังก็อย่าลืมนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงสำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะเป็นคนที่รอดในอนาคตถ้าวันนี้เราเริ่มมี mindset ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองแล้วแหละนะครับก็นะยังไงเรื่อง digital marketing นะครับเป็นเรื่องที่สนุกครับเลยอ่ะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากใช่ปะก็ยังไงใครไม่เคยติดตาม Solivit Podcast นะหรือช่อง Solivit ก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อหาคอนเทนต์เราหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Creator และ Digital Marketing นะฮะเน้นเนื้อๆกันเลยทีเดียวนะครับ
ก็นะครับทุกคนสามารถติดตามนะฮะ Solivit Podcast EP ต่อไปได้ในสัปดาห์หน้านะฮะทุกๆแพลตฟอร์มเลยเนาะสำหรับวันนี้ซีกับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ
นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับใน EP หน้าครับครับสวัสดีครับ